uppgáva 600 og 63. A í minus 6,5, B í minus 2,5, C í minus 3,8, A1 í 5, minus 1, B1 í 2,3, C1 í 5,4. A. Tekna trúhýtningarnar A, B, C og A1, B1, C1 og svo með krossskipan. Trúkantur A1, B1, C1 spegilsmynd av trúkantur A, B, C. B. Hver forskriften tja spegils av S?